Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkur 28 prill 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Seanca gjyqësore kundër Albin Kurtit në Prishtinë u shtyë edhe sot për të nëntën herë me radhë. Ministri jashtëm italian Franco Frattini sot më vonë gjatë ditës arrin në Kosovë. Robert Gates thotë se është i kënaqur me planet e Pentagonit lidhur me programin bërthamor iranian. Liderët e vendeve të eurozonës do të mbajnë një takim për Greqinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Prishtinë në Beograd. Ministri jashtëm italian Franco Frattini sot arrin në Kosovë, me çrast të pritet të takohet me zyrtarët e lartë dhe të flasë në kuvendin e Kosovës. Mbrëm në Beograd ai është takuar me presidentin e Serbisë Boris Tadić. Sipas kumtesës nga presidenca e Serbisë, Tadić dhe Frattini kanë vlerësuar se marrëdhëniet e të dy vendeve janë në nivel të lartë. Po ashtu u theksua se zoti Tadić i është falendëruar ministrit Frattini për mbështetjen e madhe të Italisë për integrimet evropiane të Serbisë. Washington. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates thotë se është i kënaqur me planet e Pentagonit për ta kundërshtuar kërcënimin nga programi bërthamor i Iranit. Ai këto komente i bëri mbrëmë në Washington në një konferencë të përbashkët të përshtyp me ministrin e mbrojtjes së Izraelit Ehud Barak. Zoti Barak tha se Izraeli pret që sanksionet e reja eventuale të Kombeve të Bashkuara kundër Iranit të jenë efektive dhe të kufizuara në kohë. Më herët, ministri Barak u takua me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton, e cila tha se Washingtoni posionon sanksionet të reja të ashpra kundër Iranit. Tokyo, Paris. Presidenti Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy tha se negociatat për borxhet e Greqisë janë në zhvillim e sipër dhe as që mund të bëhet fjalë për ristrukturimin e tyre. Ai paralajmëroi se aty ka 10 maj do të mbahet një takim i shefëve të shteteve të eurozonës për të diskutuar për Greqinë. Këto komente zoti Rompuy i bëri në Tokyo të Japonisë ku gjendet për vizitë. Nga ana tjetër, shefi i Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn deklaroi se Greqia do ta pranojë se vënja e rregullit në financat e saj do të jetë e vështirë dhe e dhimbshme. Islamabad. Policia njoftoi se nga një sulm vetvrasës janë vrarë 5 pjesëtarë të saj në një post të bllok afër qytetit Peshawar. Së paku 8 të tjerë janë plagosur nga sulmi i sotëm. Nga ofensiva ushtarake e Pakistanit në pjesën veri perëndimore të këtij vendi, gjatë një viti janë vrarë qindra militantë dhe janë pastruar shumë baze të Al-Qaidës dhe të Talibanëve. Megjithatë, militantët kanë ndërmarrë sulme vetëvrasës edhe sulme të tjera, kryesisht në pjesën veri perëndimore, duke vrarë qindra njerëz. Vam bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, seanca gjyqësore kundër liderit televizijës vetëvendosje Albin Kurti është shtyrë përsëri për të nëntën herë me radhë. Seanca është shtyrë për 4 maj për shkak të mungesës së zotit Kurti dhe avokatit të tij mbrojtës. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Albana Isufi.
Për të nëntën herë me radhë u shty seanca gjyqësore kundër liderit të televizijës vetëvendosje, i cili akuzohet në lidhje me ngjarjet e shkurtit të 2007 ku qenë vrarë dy protestues.
Today the panel in District Court Pristina adjourned the trial against Mr. Albin Kurti.
Sot paneli gjykatës së qarkut në Prishtinë shtyu procesin gjyqësor kundër zotit Albin Kurti deri të martën e ardhshme me 4 maj në orën 9. Kjo për shkak se i pandehuri nuk ishte i pranishëm sikurse edhe avokati i caktuar mbrojtës. Kryesuesi i panelit do të lëshojë një urdhër të ri arresti për ta sjellë të pandehurin para panelit, tha Kristina Herudes, zëdhënëse komponentit të drejtësisë në EULEX. Seanca e sotme vjen 2 ditë pas incidentit mes anëtarëve të lëvizjes vetëvendosje dhe policisë së Kosovës, ndërsa policia u përpoqë të arrestonte zotin Kurti pas ceremonisë së varrimit veprimtarit Ali Aliu, u lënduan disa pjesëtar të vetëvendosjes por edhe të policisë. 7 aktivistë u arrestuan. Përfaqësuesi i vetëvendosjes Glau Konjuvca bëri të ditur se Kurti gjendet në Prishtinë duke zhvilluar aktivitete të zakonshme. Ai bëri thirrje policisë që të ndjekin shembullin avokatëve, cilët po refuzojnë urdhrat e panelit gjyqësor për ta mbrojtur zotin Kurti.
Dhe ftojmë edhe policinë e Kosovës që ta ndjek këtë shembull të avokatëve. Pra, refuzimin e urdhrave nga ana e Euleksit. Siç po e shihni ju, Euleksi në mënyrë periodike të rregullt po i shtyhen seancat vazhdimisht në mënyrë që në mënyrë të rregullt dhe konstante ta mbajë lëvizjen vetvendosje të përsekutuar dhe Albin Kurtin të izoluar nga zhvillimet politike të cilat në Kosovë atë shumë e kërkojnë atë.
Ndryshe, Euleksi ka bërë të ditur se nuk do të ndalë këtë proces gjyqësor me gjithmonë paraqitjet e Kurtit dhe pamundësisë për të arrestuar atë.
Now that all the measures taken by the presiding judge or the panel.
Të gjitha veprimet janë në bazë të ligjit. E rëndësishme është të mbahet procesi dhe të qartësohet se çfarë ka ndodhur, dhe siç e dini, askush nuk është fajtor derisa të dëshmohet kundërta, tha Herodes. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka thënë se këtë proces gjyqësor e shes si proces me motive politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kryetari i Këshillit të Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, shpreh se gjatë procesit të riemrimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, në një aspekt ka munguar cilësia e gjyqtarëve. Sipas tij, sikur më herët të veprojë me ligjin për gjykatat, atëherë do të kishte kandidat më cilësor për gjyqtar dhe prokuror. Nga ana tjetër, avokati Tom Gashi, një herësh këshilltar juridik i kryeministrit, konsideron se me përfundimin e procesit të riemrimeve, i cili ka filluar vitin e kaluar, nuk do të evitohen të gjitha problemet në sistemin e drejtësisë. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konoshevci, të dëgjojmë se çka thot Enver Peci.
Është fakt se prej fillimit procesit të riemrimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve ka munguar një aspekt kvaliteti i gjyqtarëve. Provoja, motivimi, po pengon shumë në reformimin apo krimin e zgjedhjes së gjyqtarëve dhe prokurorëve të ri. Sikur të zhvepru më herët me ligjin mbi gjykatat që e rregullon këtë çështje, edhe të pagave, atëherë me siguri se kishim më pas edhe numër edhe cilësi më të madh të konkurrentëve për gjyqtarët dhe prokurorët.
Edhe avokati Tom Gashi, i cili është edhe këshilltar ligjor i kryeministrit të Kosovës, konsideron se mungesa e numrit të kandidatëve për prokuror dhe gjyqtar ka bërë të ketë vonesa në procesin e riemrimit. Gashi mendon se njëri nga kriteret e kërkuara ku një kandidat duhet të ketë të paktën 12 vjet përvojë pune për postën e një gjyqtari, është siç e quan ai, jo real.
Nuk është zgjedh numri adekuat i gjyqtarëve të Gjykatës Supreme të Kosovës, nuk janë zënë gjitha vendet të cilat do të duhej ende janë të zbrazta në prokurorinë e shtetit. Arsyetimi ka qenë se nuk ka pas kandidat të mjaftueshëm që kanë konkurruar për këto pozita, ndërsa kjo është një handicap për shkak se është kërkuar që për këto dy pozita, për prokurorinë e shtetit dhe për Gjykatën Supreme të Kosovës, që personi që konkuron përveç tjerave të ketë 12 vite përvojë pune në judikatur. Kjo faktikisht është e pamundshme për personat e ri, përveç për ata të cilët kanë punuar edhe në sistemin e kaluar.
Megjithatë, zoti Peci pohon se kriteri i kërkuar që një gjyqtar të ketë përvojë të gjatë pune më shumë se 10 vjet është i arsyeshëm.
Është fakt se për gjykatën supreme për shembull kërkohet 12 vjet përvojë pune. Personalisht mendoj se nuk është e gjatë, në kuptimin se gjykata supreme është kulmi i drejtësisë edhe kulmi i sistemit gjyqësor, ato përfundojnë gjitha çështjet edhe matutje nuk shkon, kështu që me të vërtetë duhet një cilësi shumë e mirë me punu në atë nivel.
Për emërimin e gjyqtarëve, Peci tha se janë duke u bërë punë intensive për përzgjedhjen e kandidatëve të fazës së dytë të riemrimit. Deri më tash janë riemëruar 22 gjyqtarë dhe prokurorë të Gjykatës Supreme, Prokurorisë së Shtetit dhe të Prokurorisë Speciale. Përzgjedhja e prokurorëve dhe gjyqtarëve të ri është kërkuar disa herë për shkak se siç është thënë në raportet e ndryshme ndërkombëtare dhe vendore, sektori i drejtësisë është jo efikas. Tom Gashi procesin e deritanishëm të përzgjedhjes së gjyqtarëve dhe prokurorëve e konsideron si të drejtë, pasi se siç ka thënë ai nuk ka pasur ndikime politike.
Unë mendoj se procesi ka shkuar relativisht në mënyrë të drejtë, për shkak se formalisht spaku nuk ka pas ndikime politike, për shkak se thuajt nuk kanë lejuar, ndërsa kjo edhe ka qenë arsyeja e vetme që është pranuar ky sistem që mos të ketë ndikime të partive politike në emrimin e të preferuarve të vet për pozitat e gjyqtarëve dhe prokurorëve.
Gashi gjithashtu tha se me përfundimin e procesit të riemrimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, i cili ka filluar vitin e kaluar, nuk do të përfundojnë të gjitha problemet në drejtësinë kosovare. Riemrimi, sipas Gashit, është një fillim i ri i tentimit për zgjidhjen e problemeve në drejtësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times, që shkruan për marrëveshjen ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë, për zgjatjen e kontratës për shfrytëzimin e një baze ushtarake në Krime nga ana e Rusisë. Në artikullin me titull Marrëveshje e keqe për Ukrainën dhe për Janukovicin, gazeta Postiera shtekson se Ukraina nuk do të jetë vërtet e pavarur derisa të mos jetë në gjendje të vendosë për politikën e jashtme. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Alma Çupi.
Presidenti i ri Ukrainës ka nisë një fillim të keq në çështjet e politikave të jashtme, shkruan Financial Times. Javën e kaluar, Viktor Janukovic nënshkroi një marrëveshje me Moskun ku lejon edhe për 32 vjet të tjera qëndrimin e bazës ruse në Ukrainë. Duke vepruar kështu, presidenti i ri i dha një pjesë të sovranitetit të Ukrainës. Janukovic ndoshta mendon se ka bërë një marrëveshje të mirë, dhe në shkëmbim Rusia premtoi që të ul me 30% çmimin e gazit natyral për Ukrainën. Kjo është rëndësishme, vjen shkrimi në Financial Times, pasi ekonomia në Ukrainë është në vështirësi të madhe dhe politika e Kievit për subvencionimin e shitjes së brendshme të gazit do të ndihmojë. Ngjan me një llogaritje të thjeshtë, pse Rusisë të mos i jepet diçka që ajo tashmë e ka në shkëmbim për diçka që Ukraina me të vërtet ka nevojë, pra gazin e lirë. Për këtë ka të paktën dy arsye, shkruan Financial Times. Prania e flotës me shumë ushtar dhe operativ të inteligjencës e lejon Moskën që t'i bëjë presion Kievit. Sa herë që Ukraina e tejkalon Rusin, ashtu si kurse ish presidenti Viktor Yushchenko kur aplikoi për të antarësuar në NATO, Moska përgjigjet duke sugjeruar në dezintegrimin e Ukrainës. Krimeja, shtëpia e flotës në detin e zi, me një zonë të banuar më së shumti me popullsi ruse, është vendi me shumë gjasa për të mëdha përndarje. Ukraina nuk do të jetë me të vërtetë e pavarur derisa të mos jetë në gjendje të vendosë në politikën e jashtme, dhe prania e flotës atje i garanton se nuk do ta ketë këtë liri as për dekada të tjera. Kjo është kostoja e vërtetë e dhënjes me qira të bazës, shkruan Financial Times. Janukovic gjithashtu gabon në përfitimin potencial të marrëveshjes. Ka një mënyrë më të mirë për të kontrolluar faturën e gazit. Ai duhet të kërkojë për të reduktuar kërkesën në vend, sesa të ul koston e furnizimit. Ukraina është vendi i tretë për shpenzimin e gazit në planet, por pse Janukovic zgjeroi marrëveshjen? Ngrihet pyetja në Financial Times. Disa thonë se në shkrimi marrëveshjeve të këqija me Moskën është ajo që udhëheqësit pro-rus bëjnë. Politika e tij e jashtme faremir mund të përshkruhet si balancë mes perëndimit dhe Rusisë, por ajo që duket është se presidenti i ri thjesht nuk po e luan mirë këtë balans. Nisur nga rrethanat, presidenti duhet ta forconte Ukrainën duke reduktuar varësinë e saj nga gazi i lirë, duke ndërtuar një qeveri efektive dhe duke hartuar reforma dhe duke kërkuar ndihmën e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të Bashkimit Evropian për borxhin. Zgjerimi i qeras për bazën bën të kundërtën, thellon dobësinë e Ukrainës dhe zgjat varësinë e saj mbi energjinë nga Rusia. Kjo Janukovicit i jep pak opsione për të marrë vesh me Rusinë dhe Perëndimin. Është marrëveshje e keqe për Ukrainën dhe një nisje e keqe e presidencës së tij, përfundon shkrimin e Kjo Janukovicit i jep pak opsione për të marrë vesh me Rusinë dhe Perëndimin. Është një marrëveshje e keqe për Ukrainën dhe një nisje e keqe e presidencës së tij, përfundon shkrimi në Financial Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Seanca gjyqësore kundër Albin Kurtit në Prishtinë u shtypi edhe sot për të nëntën herë me radhë. Ministri i jashtëm italian Franco Frattini sot më vonë gjatë ditës arrin në Kosovë. Robert Gates thotë se është i kënaqur me planet e Pentagonit lidhur me programin bërthamor iranian. Lideret e vendeve të eurozonës do të mbajnë një takim për Greqinë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.